Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin waa fiidnimo. Arbaca oo ay Khamiis soo galayso taariikhdu ay ku hastaysan tahay 14ka bisha Juun sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Shirka dib u heshiisiinta qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa galay maalintii labaad iyadoo ay ka qayb galayaan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo federaalka maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha oo shirkani soo qaban qaabisay, waxaana ka qayb galaya xubno mas-uuliyiin ah oo ka tirsan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale aqoonyahanno in badan cilmi baaris ka sameeyey arrimaha dib u heshiisiinta ay u baahan tahay Soomaalida, iyadoo su'aalo dhowrana laga weydiiyey intii kulankan uu soconayay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Masar Juxe oo shirkan furay maalintii shalay ayaa maanta waxa uu sheegay mar kale in loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed in dhinaca nabadda loo wada jeesto waxna laga qabto xaaladda amni darro laguna wajaho shirkan inta uu soconayo hannaanka ugu wanaagsan ee xal loogu heli karo khilaafka joogtada u noqday bulshada dhexdeeda si looga gudbo caqabadaha taagan ee ku horgudban bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale shacabkii ka qayb galayay ayaa su'aalo weydiinayay aqoonyahannada baaris cilmi baarista ku sameeya arrimaha dib u heshiisiinta Soomaaliya, ayagoona inta badan diiradda saaraya su'aalahooda hannaanka ugu wanaagsan ee ay sharaxaadda kaga bixi karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo hannaanka loo wajihi karo dib u heshiisiin dhab ah oo ka hana qaada Soomaaliya.
Arrin su'aasha aan qabo waxa weeye, aan rabeen aan weydiiyo labada aqoonyahan, kuma horeeya ama teebaha horeysa dib u heshiisiinta iyo helidda cadaalad loo sameeyo?
Waxaan idin su'aalayaa, waxay u baahan yihiin dadka nabadda jecel in ay helaan cadaalad, in ay helaan sinaan, in ay xuquuqdooda iyo gobolada ay leeyihiin ay ayaga ka maamulaan.
Arrin su'aasha waxaan weydiinayaa suldaanka ma aha ninka kale jaamac, waxaynu ognahay wadamo dhan in qof dictatorship ka qabsado burburiyo wadankii oo dhan. Hadda waxaan u jeednaa wadankii adduunka ugu itaalka roonaa dimuqraadiyadana hogaaminayay inuu qabsaday nin shaashiyeeyey wadanka laftiisii iyo adduunkiisaaba. Sidee baanay suuragal u ahayn inuu inay mashquuladu noqoto shakhsiyaad noqon karto? Intaa wey su'aashii.
Shirkan ayaa lagu wadaa horaanta toddobaadka soo aadan in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Cabdiciis oo shirkani ka soconayo hotel ku yaala, waxaana la filayaa inay ka soo baxaan waxyaabo ay isku raacsan yihiin bulshada Soomaaliyeed, kaasi oo loo mari doono hannaanka dib u heshiisiinta ee laga hirgelinayo dalka iyadoo ay goobjoog ka yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha iyo federaalka ee maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Gabagabada ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in la yarey doono hubka sida sharci darrada ah ay u haystaan muwaadiniinta qaarkood gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Shir maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen laamaha amniga ayaa waxa wasiirka amniga ka tilmaamay in maalmaha soo aadan la diiwaangelin doono hubka ay haystaan dadka Soomaalida ah ee mas-uuliyiinta ah, waxa uuna sheegay inaan la aqbali doonin hub aan diiwaan gashanayn in magaalada Muqdisho iska dhex socdo. Sida uu sharaxay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya, waxa uuna dhinaca kale tilmaamay in loo baahan yahay in amarada ka soo baxay wasaaradda loo hoggaansamo. Sida uu shaaciyey wasiirka wasaaraddaasi oo maanta warbaahinta kula hadlay, magaalada Muqdisho 14 maalmood gudahood ayaa la sheegay in hubka lagu diiwaangeli doono ciddii u hoggaansami weysana laga qaadi doono sharciga ama lala tiigsan doono sharciga. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa go'aan ay soo saareen bishii May ee sanadkan waxa ay ku mamnuuceen in 4 ilaa in ka badan inaysan wada karin mas-uuliyiinta dowladda, sidoo kalena aan la aqbali doonin qori ka weyn AK-47-ka, balse maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku soo batay isku dhacyada u dhexeeya dhammaan baahla, gaar ahaan xasirinta caasimada sidoo kale dusha howlgala, iyadoon isku dhacyadaasi waxyeellada ugu badan ay ka soo gaartay dad rayida. Halka warka dhisanaysaan waa raadiyo war dheer. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwadii loo haystay laba askari oo ilaalo u ahaa hanti dhowrihii guud kuwaas oo loo dilkii wasiirkii hawlaha guud iyo dib u heshiis waa dib u dhiska Abbas Siraje oo eedeeyay dilka wasiir magacaabay Dable Ahmed Abdullahi Cabdi Caydiid iyo sidoo kale Saalax Ismaan Saalax Barre qareenna u doodayay eedeysanayaashan ka tirsan Soomaaliya ilaalana u ahaa hanti dhowrka ayaa waxay maxkamadda ka hor sheegeen waxyaabo dhowr ah ay ku difaacayeen maxkamadda horteeda iyadoo qareenadan ay ku doonayeen in wax eed aan aysan mudan sidoo kale aysan geysan falkaasi balse si kama ah uu ku dhacay inkastoo xeer ilaalinta ay ku soo oogtay in ay ragani ahaayeen kuwii ka dambeeyay falka dilka si bareeran ay u dileen mas-uulkan ka tirsan dowladda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Shute ayaa sheegay in maalmaha soo aadan go'aan laga gaari doono xalka labada askari ee loo hayso eeda ah in ay dileen wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Abbas Siraje oo bishii May lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho xilli gaarigiisa oo dokiman afaafka hore ee laga galay iridka madaxtooyada rasaas ay hubiyeen ilaalada hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya magaalada Burco ee gobolka Togdheer ee maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada maamulka Soomaaliland ay xabsiga dhigeen nin la sheegay inuu dhashay dalka Yemen, kaasi oo xarun caafimaad ka furtay magaalada Burco. Ninka Yemeniga ayaa waxaa la sheegay in xarun caafimaad uu ka furtay magaalada Burco in uu sidoo kale lagu daaweeyay halkaasi dadka u soo riday cudurka shubanbiyoodka, iyadoo Soomaaliland ay mamnuucday in goobaha ganacsi oo sida gaarka loo leeyahay la geeyo dadka uu cudurkaasi soo rito. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Yuusuf Cali waa Yuusuf Dirir Cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaaladaasi ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyey sababta ka dambeysay in ciidamada maamulka Soomaaliland ay xabsiga u taxaabaan ninkan u dhashay dalka Yemen.
Aan waxa aha nin Yemeniya, ninka Yemeniga meel buu iska furtay, wuu ku horqayilayay dadkiina gudaha ku xareystay. Markaa booliiskan u kaxaynay, isaga oo soo xidhnay dadkiina qaar way diideen oo yaaceen, garan mayno waxay ku arkeen, qaarna meeshii buu ku soo xidheen. Markaa maanta laga hawlgelayay si aan uga soo saarno inta kale ee beeshinada ee meesha ku hadhay. Kuwan reer Soomaaliland ku dhowdu waxa loo baahan yahay in aanay ku kicin waxaas oo ay ka digtoonaadaan meel kaliya ayaa shubanka lagu daweynayaa. Ka daaya dadka lugooyada waxaan ognahay dad kale oo xitaa qaar cusbitaalka ka shaqeeya inay furteen farmasiyaal ama meelo ay ku daweeyaan dadka, taas lama ogola. Dadku ha ogaadaan inay meelaha u tagin, meelaha anaguna waan ka hawlgelinaa booliska iyo cid walba way ka hawlgelaysaa. Dhaqtarka lagu qabto sameynaya waxaas waxa weyn shaqo laga qabanayaa, kamana shaqeynayo gobolka, kamana shaqeynayo Soomaaliland. Dhaqtarada reer Soomaaliland waxaan leeyahay u hoggaansanaada sharciga.
Magaalada Burco ayaa dhawaan waxaa si xoogan kaga dilaacay cudurka shubanbiyoodka ah, kaasoo ay la ildarayihiin bulshada aad u fara badan, iyadoo ay dadka qaarkoodna la jiifaan xarumaha caafimaad ee ku yaalla gudaha magaalada Burco ee xarunta waa gobolkaasi Togdheer. Ugu dambeyna dad ayaa la soo sheegayaa inay ku dhinteen gudaha dhismo dab uu ka kacay oo ku yaalla magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyadoona ay ku guuleysteen ciidamada sida gaarka ah kaga hortaga dabka ee dabdamiska in ay xakameeyaan dabkaasi oo ay ku guuleysteen ugu dambeyn inay damiyaan. waxaana la sheegayaa dad inay ku geeroodeen gudaha dhismaha dabka u qabsaday oo ah dabaq ka kooban sida la sheegay 25 biyaano. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer, aqyarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga inta. Warka waxaa idin akhrinaya aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. intaynu dib u kulmayno mar kale, sidaas iyo nabadgelyo. Ramadaanul Kariim.